келдіңіздер. Мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Перизат Тұрғыналиева жергілікті билік органдарының өз құқығын бұзғаны жөнінде шағынуда. Сондай-ақ Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай, қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Міне осы қауымдастықтың өміріне арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтпекші. Азаттық радиосымен бірге болып, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Бұл жайт үкімет отырысын күнделікті бақылап жүрген журналистер қауымының таң қалдырғаны сөзсіз. Іле-шала журналистер қауымының арасында осыған қатысты түрлі пікірлер де пайда болды. Қазақ және орыс тілді ақпарат тарататын журналистер екі топқа бөлініп үлгерді. Алғашқылары енді бұдан бұрынғыдай орыс тілде жүргізілген үкімет отырыстарын қазақ тіліне аударып отырудың қажеті шамалы деп өз қуаныштарын білдіріп жатса, соңғылары бұл жайтқа сақтықпен қарап отыр. Айта кету керек, Қазақстан 2010 жылдан бастап толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Алайда сарапшы мамандар мемлекеттің ісін толықтай қазақ тілде етудің ауылы әлі алыс дегенді айтады. Тақырыпта тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Қазақстандық КТК телеарнасының Астана қаласындағы тілшісі Нұржан Сабырұлы осы сейсенбі өз үшін ерекше есте қалғандығын айтады.
Үйреншікті ғой, мынау премьер болсын, басқа шенеуніктер болсын, министрлер болсын, әйтеуір қазақша амандасып, шамалы бір-екі ауыз сөзін қазақша айтып барып, сосын әдеттегідей орысшасын ауысатын, бұл жолда дәл солай болады деген ниетте отырып бәріміз. Бірақ негізінен премьер-министр бастап, кіріспесінен бастап, соңғы дейін айтатын сөздерін бәрін қазақша жүргізді.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізетіндігіне журналистерден өзгелері дайын болған сияқты, дейді Нұржан. Өйткені сол күні отырысқа қатысқан министрлердің барлығы дерлік өз баяндамаларын қазақ тілінде оқыған. Алайда бұл сырттан бақылап отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды, дейді әріптесіміз.
Біз журналистер отырған жақта Мәсімовтің 5 минуттан артық сөйлеп бара жатқан орыс тілді басылымның әріптестеріміз үйретуге келді деп айтуға болады. Тыңдамай, яғни залда өздері әңгімеге көшіп, әйтпесе орысша жүріп отырғанда бұған дейін өлі тыныштық болып, бәрі ұятында отыратын. Нақты ешкім қарсылық білдірген жоқ, тек жаңағыдай өздері гу-гу әңгімеге көшті.
Дәл сол күні Нұржанмен бірге үкімет отырысын бақылаған Қазтаг агенттігінің тілшісі Дина Ермағанбетова үкіметтің қазақша сөйлеуіне соңғы кездері парламент депутаттары тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысына қатысты сындардың жиі айтылып жатқаны себеп болды дегенді айтады. Дегенмен орыс тілде ақпарат беретін Дина үшін үкімет отырыстарының мемлекеттік тілде жүргізілуі қуанарлық жайт емес көрінеді.
Затрудняет работу. Во-первых, я информационщик, и мне нужно сразу понимать.
Әрине, бұл менің жұмысыма кері әсер етпек. Өйткені мен ақпарат таратушымын. Сондықтан маған отырыстың барысында кімнің не айтқанын бақылап отырып, дереу ақпараттарды жіберіп отыру керек. Мен қазақ болсам да қазақ тілін жетік меңгермегенмін. Сол себепті қазақ тілінде жүргізілген жиындарды маған қосымша уақыт жұмсап аударып отыруға тура келеді. Ол дегеніңіз менің ақпаратымның жеделдігіне кері әсер ететін сөзсіз.
Отражается на скорости моей работы.
Дейді Дина Ермағанбетова. Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан премьер-министрдің бұл қадамын орнынан қозғалған сеңмен теңеп отырып, сондай-ақ ол бұл қадамға Қазақстандағы кез келген азаматтың түсіністікпен қарауы керек екендігін айтады.
Мінекей мемлекет тілді өте бастап еді. Жақында ғана бір кейбір орыс тілді басылымдарда ресми тілдің Қазақстанда жағдайы мүшкіл болып бара жатыр деп уже байбалам сала бастады. Сондықтан да мінекей Қазақстанда ұлтаралық қатынастарымызды біз сақтай отырып, конституцияның аясында осы мәселені жылыстыруымыз керек. Болашақта дәл осы деңгейімізді бара берсек, онда біздің ұлттық құрамымыздың өсуіне байланысты, тілдің айналымының өсуіне байланысты болашақта мүмкін конституцияның 7-ші бабына өзгеріс енгізуі де мүмкін.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақыттар әріптестерінің ішінде Сергей Дейченко, Виктор Кианский мен Виктор Рогалевтер сынды қазақша сөйлеп үйреніп жүргендер жетерлік. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, тәуелсіздік алғанына 19 жылға жеткен Қазақстан үшін мемлекеттік тілде үкімет отырысының алғаш рет өткізілуі атойлап той жасайтындай уақиға емес. Алайда қазіргі таңда осының өзіне қуануға тура келіп отыр. Бірақ үкімет басының алда барлық отырыстардың мемлекеттік тілде жүргізіледі дегеніне аса сеніп отырғаным жоқ, дейді ол.
Талай министрлердің, талай премьерлердің осындай жасаймыз дегенді естігенбіз. Ұмытпасам, Ертісбаев болу керек. Бір жылдың ішінде қазақ тілін үйреніп аламын деп, сол үйренбей ақ кетті ғой. Сондықтан кей кезде саясаткерлердің сөзіне біз сенуден қалдық та осы мәселеде.
Алайда Кәрім Мәсімов өз сөзінде тұрып, алда биліктегілер қазақша сөйлей бастаса, мұны қазақ халқының жеңісі деп санауға болады, дейді сұхбаттасымыз.
Масимовтың олай айтқаны биліктің бір сынғанын көрсетеді, себебі билік осы уақытқа дейін жібермей отырған, мемлекеттік тілді енгізуді де мемлекеттік тілді талап етуді де істемей отырған. Егер олардың өздері өздерінің сынғандарын көрсетсе, бұл да біздің жеңісіміз деп ойлаймыз да. Қазақ халқының жеңісі қазақ мемлекетінің жеңісі. Енді негізгі қалған мәселе президенттің қос тілде сөйлемей мемлекеттік тілге көшуі. Сол уақыттарда ғана осы қалай болады екен, арты сүйіліп кете ме екен деп тұрған басқа бір ұлт өкілдерінің топтары, шовинистік ұйымдар бұл процестің кері қайтпайтынын түсінер еді да.
Ал сәуірдің 14 үкімет отырысына қатысқан орыс тілді журналистер алдағы уақытта үкіметтің баспасөз орталығы ілеспе аударма жүйесін енгізеді деген үміт білдіріп отыр. Мұндай жүйелер қазіргі таңда парламенттің екі палатасында бар. Айта кету керек, 2013 жылдан бастап Қазақстан толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының тұрғыны Перизат Тұрғалиева жергілікті билік органдары құқын бұзып сергелденге салып қойғанын айтып шағымданып келді. Перизаттың айтуынша, өзіне қатысты жоғарғы соттың шығарған шешімін орындата алмай жүргеніне 2 жылдан асыпты. Алматыдан тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы хабарлайды.
Перизат Тұрғалиева осыдан 6 жылдай бұрын аяқ асты істі болып, мемлекеттен өзіне тағайындалған зейнетақыдан қағылып қалғанын айтады.
94 жылы жылдың аяғында пенсияға шыққан болатынмын. 10 жыл пенсия алып жаттым. Содан сен заңсыз алып отырсың деп мені соттады. 26 ноябрь 2003 жылы.
Аягөз аудандық соты Перизатты қылмыстық кодекстің алаяқтық жасаған деген бабы бойынша жауапқа тартып, оны зейнетақыдан айыру туралы шешім шығарды. Күйеуден жесір қалып, асырауында 4 бала мен жалғыз зейнетақы қарап отырған әйел өзінің жасықсыз екендігін айтып, жоғарғы тұрған заң органдарына арыздана бастайды. Оның ісін қараған облыстық сот та Перизатты айыпты деп тапқанмен Астанаға ізденеді. Ақыр соңында 2007 жылы сәуірдің 17 күні жоғарғы сот қарап, Перизат Тұрғалиеваның әрекетінде қылмыстық құрам жоқ болғандықтан оның қылмыстық ісін өндірістен қысқарту туралы қаулы шығарды. Яғни оны зейнеткерлікке шығару туралы құжаттарын толтырған. Осыдан кейін Перизат өзінің азаматтық құқығын қалпына келтіріп, алдыңғы сот шешімімен 2003 жылдан бастап тоқтап қалған зейнетақы өткен мерзім үшін толық көлемде төлеп, қайта қалпына келтіру және жазықсыз айыпталып, сотты болған кезде сергелденмен өткен 4 жыл бойы күйзеліс қиналысы үшін сотты, аудандық аурухана әкімшілігін және облыстық денсаулық сақтау департаментін сотқа берді. Перизат Тұрғалиева олардың әрқайсын моральдық өтемақы ретінде 7 миллион теңге өндіріп беруді талап етіп, сотқа арыз түсіреді. Алайда істі қараған Ұржар аудандық соты Аягөз аудандық сотынан Перизаттың пайдасына бар болғаны 10 мың теңге өндіріп алуға шешім шығарады, дейді Перизаттың адвокаты Микаэл Айнажаров.
Не извинений, нет, официально ничего не дел. 10 тысяч.
Бұл шешімге қанағаттанбаған талапкер жақ апелляциялық шағым арызбен облыстық сотқа жүгінеді. Ондағылар 10 мың теңгені 5 есеге ұлғайтады. Көңілі қалған Перизат Тұрғалиева тағы да Астанаға арыздан президенттің атына хат жазады. Президент аппаратындағылар хатты облысқа, облыс ауданға сырғытып, әділет деген әйелдің сергелдеңі 6 жылға жалғасып отыр, дейді Перизаттың адвокаты Микаэл Айнажаров.
Тем самым гражданка Тұрғалиева нас
сегодня. Осылайша азаматша Тұрғалиеваның жанайқайына қазірде мемлекет тарапынан селтеткен ешкім болмай отыр. Өмірден шет қақпай қалған күйге шулатқан әйел күн көрісіз қалды, дейді адвокат.
2003 жылы Аягөз аудандык соту Перизат менен бирге барлыгы 40 жуук айыл сотко тартып, аларды заңсыз зейнеткерликке чыккан деп таап, зейнетакыдан айырууга шешим чыгарган экен.
Жалгыз мен эмес, медициналык кызматкерлер 40 айылды катар соттады. Онун ичинде врачтар да бар, медсестралар да бар. Мен экебиз Мырзаханова экебиз гана изденип отурмуз, алар энди бизге карап отур. Аларда эч кандай жумуш жок, бала асырау деген казыр деген оңой эмес.
Адилеттик издеп, Аягөз менен Астананын ортосунда 6 жыл бою сандалган Перизат Тургалиева сөз соңунда өзүнүн иштеги арман тилегин былайша жеткизди.
Менин азаматтык кукугумду жерге таптап, ушундай соттоп отур. Казакстанда мына адам кукугунун заңы дурус чечилсе экен, кукугум түгөл орундалса экен деп ойлоймун.
Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Карлыгач Тургунбек кызы.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир сәт Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тактырыптары менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөк, атап айтканда, Шанхай ынтымакташтык уюму сәуірдің 18-инде Тажикстанда ланкестикке каршы күрөштөгү ири аскерий жаттыгууларын өткүзүүдө. АКШ президенти Барак Обама Куба эли менен жаңа сипаттагы карым-катнаштар мүмкүндүгүн издештирүүгө уәде берди. АКШтын таяу шыгыстагы өкүлү Джордж Митчелл аймакка сапарын одан ары жалгаштырууда. Афганистанда 3 каруулу өлтүрүлдү. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Техранда сәуірдің 18-инде болған әскери салтанат барысында сөйлеген сөзінде Иранға ешқандай ел шабуыл жасай алмайды деді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Міне осы қауымдастықтың өміріне арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Алматыда сәуірдің 17-сі мен 19-ы аралығында блогшылар жиыны өтеді. Және де Қазақстанда ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасына әртүрлі пікірлер айтылуда. Міне осы және өзге де хабарларды біз кеңірек тоқталуға көшеміз. Бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Омбы қаласы қазақтың тарихи мекендерінің бірі. Мұнда алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабайұлы қызмет еткен. Сондағы кадет корпусында білім алған. Бүгінде Омбы қаласында қазақтың ардақтылары Мағжан Жұмабайұлы мен Шохан Олихановтарға орнатылған ескерткіш бар. Ал бұрынғы Ленин көшесі бүгінде Шохан Олиханов атымен аталады. Бұл жөнінде енді тілшіміз Есенгүл Кәп қызынан тыңдаймыз.
Осыдан тура 20 жыл бұрын Ресей Федерациясының Омбы облысының орталығы Омбы қаласында Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы құрылған еді. Оны құрушылардың бірі табаны күректей 20 жыл бойы осы қоғамның ыстығы мен суығына күйіп келе жатқан Алтынай Жүнісова сол кезде өзінің студент болғандығын айтады.
Ресейде бірінші болып Мөлдір атты қазақтардың мәдени орталығымыз құрылды. Ақпан айында 1989 жылы. Жағағы Москвада Омбыда біз ақпанда құрылдық, Москвадағы мұрагер атты, олар 19-20 мамырда 20 жылдығын тойлайды. Қасында студенттер, ол кезде студент болдық, осында оқып жүрген жігіттер. Соларымыз бәріміз бірігіп, қоғам ашайық, осындай бригада құрып, өлеңмен концерттермен ауылдарды аралап, солай бастағанбыз біз Мөлдірді. Қазіргі енді қарасақ, домбыра үйірмесі жұмыс істеп жатыр. Әйгерім атты би тобы, әншілеріміз фольклорлық, халық атты фольклорлық Мөлдір атты ансамбліміз бар. Онда енді орталықта осы қалада 150-200-ге жақын солай балалар қазір осыған бәріне қатысып жүр. Үйреніп, қазақ тілін үйреніп.
Дейді Алтынай Жүнісова. Мөлдір қазақ мәдени орталығын құрғаннан кейін Омбы облысында қазақтар шоғырланған басқа ауылдарда қазақ мәдени орталықтары ашыла бастаған. Мәселен, Қоянбай ауылында, Одесса, Русская Поляна аудандарында, Есіркөл ауданының Қасқат ауылында сондай орталықтар пайда болыпты. Бүгінде Омбыда ауыл-ауылда 15 қоғамдық ұйым жұмыс істейді. Сонымен қатар облыстық қазақ ұлттық мәдени автономиясы бар.
15 сәуірде біздің мына Омбымызда облыстық кітапханада Пушкин атындағы кітапханада біздің Мөлдірге арналған 20 жылдығына арналған кеш өтті. Ол кешке мына біздің Омбымызға келіп Канадан келип, Казакстандын посольстводон келип, бизге консул болуп жаткан Орунбек Мухсинович Мухсинов келди. Өзүбүздүн урматтуу аксакал согуш ардагери Султан Омарович Исимбулов, Омбай акыны жалгыз болуп айтыскер акыны жүргөн биздин Амангелди Жусуп улу, белгилүү сүрөтчү Амангелди Шакенов, мугалимдер, биздин көрөрмендер, ушул омбуда туруп жаткан казактар биздин мерекебизге келди.
Жакында Омбу каласында Шет тилдер институтунун жанында Болашак атты казак тилин үйрөтүү орталыгы ачылды. Онун сыртында Омбудагы казактар туратын 50 аулдун 15-инде казак тили пан ретинде үйрөтүледи. Калада 2-3 мектепте факультатив ретинде жүргүзүледи. Бирок омбулук казак жаштары тил үйрөнүүгө тым кулшуна коймайт экен.
Жанагы мен айттым го, Болашак ачылды, ал коммерческий. Коммерческий болсо да Казакстанга, Казакстанга барам, Астанага барам дегендер, алар жа Болашакка барып, үйрөнүп, Болашакта болмаса өзүбүздүн жагагы Мөлдүрдүн ортагыбызга келип, бизден үйрөнүп, солай өздөрү талпынып жүр. Ал омбуда калам дегендер, алар тек гана энди бытовой уровень дейди го, үйдө шешелер менен акелер менен сүйлөшөсүн казакча, ал ар карай алар анча умтулмайт.
Омбыда казактар казактын руханий мадениетине али да шүлдөп отурганга окшойду. Бир кездери омбыда казак педагогикалык коллежи болгон болсо, бүгүндө ал жабылган. Арнайы телехабар менен радио хабары бар болатын. Ал да токтотулган.
Анан азыр жагы радио ушула деген болуп эт. Ушул 2 жыл мурун вакыт жок, вакыт деген кымбат. Вакыт эфирге акча төлөө керек деп татарлардын радиосун саламатсызбы биздин шоуланы жалпы. Ал 15 минут
деген ал Казакстандын мерзимдүү басылымдарын жаздырып алуудун кым кымбатка түшөтүндүгүн айтады.
Естественно, 100 000 казак алар бәрін бере алмайды. Коомдорго бөлүп-бөлүп берип жатыр. Бөлүп жагы китептер, журналдар, бирок да биздин 100 000 казакка ал жетпейди. Аларга бәрін бөлүп-бөлүп жиберелик. Коомдоштон биз аламыз, мөлдүр ар карай бөлүп беребиз.
Дейді Есенгүл Катқызы Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттык радиосун Казакстандагы интернет жагдайына арналган хабарларына ойсак. Казакстандагы журналисттик уюм өкүлдөрүнүн пикиринче, элде акпараттык коммуникациялык желелер тууралуу заң жобасы аркылуу сөз бостандыгы шектелгелип отур. Жоба элди илгерилөөгө эмес, кийин карай тартады дейди алар. Ал жобаны жасап жаткан мамлекеттик органдын пайымдауынча, интернеттик кеңистик реттеүүдү кажет этеди. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Баурушан Шаяхмет айтып береди.
Заң жобасын жасап жаткан акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин пикиринче, форум, блог чаттардын барлыгын мукаралык акпарат куралдары деп эсептөө керек. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Вадим Вишняковдун түшүндүрүүнчө, интернет ресурстар менен дастурлуу мукаралык акпарат куралдарынын барлыгы да акпарат таратат. Ал аны таратуу адиси көп маңыздуу эмес, деди ал.
Все они распространяют информацию, и способ доведения до массы, он большой роли не играет.
Комитет өкүлдөрүнүн түшүндүрүүнчө, заңдагы шектеулер улуттук коопсуздук мүддөлөрү үчүн енгизилип жатыр. Ал журналисттик уюмдардын пикиринче, бул интернеттеги сөз бостандыгын шектеүгө алып соғады. Өкмөттүк эмес уюмга жататын Адил сөз корунун төрайымы Тамара Калеевнин пикиринче, Казакстан коогамы көп акпарат белгиси келеди жана коогамдын акпаратты кедергисиз алатын укугу бар, деди ал.
Наше общество хочет знать много, и оно имеет право на это беспрепятственное получение информации.
Калеева Казахстанда интернет кадагалауга алынып, букаралык акпарат куралдарын жабуу негиздери улгайтылып жатыр деген алаңдаушулугун жеткизди. Эгерде заң жобасы кабылданса, чет элдик букаралык акпарат куралдарына Казахстандын улуттук коопсуздугуна кесирин тийгизетин акпаратты интернет кеңистигине орналаштырууга тыйым салынгалы отур. Өкмөттүк эмес уюмга жататын Казахстандын журналисттер одагынын төрагасы Сейтказы Матаевдин маалыметинче, бийлик интернетти кадагалоо заңын өзгертүүдө казиргиден эрте баштаган. Себеби Казахстан президенти Назарбаевдин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев жергиликтүү жогору лавазымдуу шенеуниктердин телефон аңгимелерин интернетте жарыялады, дейди ал.
Мана осы интернетті қадағалау деген ол Рахат Алиевтің ана прослушкалары бар ғой. Содан келіп, олар енді білмейді қалай оны жабуға. Содан кейін қазір осындай мәселені мына біздің бақ туралы заңға өзгерістер мен енгізейін деп отыр.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілі Бекзат Рахымовтың пайымдауынша да билік журналистердің абайсызда жасаған қателіктерін емес, нақты үндеулерді реттегісі келеді. Реттелетін бап нақты бір әрекетке үндеу жасайды деді ол.
Эта статья несет в себе конкретный призыв, призыв к каким-то действиям.
Жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше интернет кеңістік реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық қатарды өзгертуден, ұлттық және діни көтермелеуден, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналып отыр. Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, қазір әлем бойынша интернет қадағалауға алынды. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырғаны үшін бас прокурордың бұқаралық ақпарат құралдарын уақытша тоқтатуы емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген, дейді Есекеев. Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының пайымдауынша, олар саяси көзқарасты шектеуде емес, тек ұлттық қауіпсіздікті ойлап отыр.
Енді заң пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабу емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать ету.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтуде. ТМД Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылары бас қосқан жиында өткір мәселелер талқылануда. Бұл жөнде Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бейконференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 150 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Market атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады, дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпісбаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек Инфо деген сайтты ашқанбыз. Ашат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жігіт екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды, сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Ашат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздарын бәрін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші болып жаңа бізде Эльвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші болып өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Ашат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырыбы топтары бар, әркімнің өзінің жаңа қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалға шаршап кеткен кезде соны блогқа кіріп шарлап шығатынымыз бар. Не болып жатыр екен мына блог сферада? Блогстан дейміз өзіміз жаңа. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургта, сояқтан жүріп жатыр. Біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың интернеті сондай, интернеттің өзін әлдеқандай нәрсе көр, соған әдебиетімен жеткізгісі келіп тұр, қарапайымдылығы жоқ. Сол салдарынан көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды мен жаза алмаймын деп ойлайды. Блогтардың санының аз болуында бір себебі осы. Көп адамдарға айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой, деп айтады, мен жаза алмаймын дейді.
Дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог емес басқаша деп атауға болатын еді. Қазір мысалы блог деген ұғым менің ойымша үкімет адамдарының блогтары деп қабылдатын сияқты. Блог деген адамның жеке өзінің жеке мәселесі, жеке күнделігі деп атауға болады, оған ешкім қол сұқпау керек деп ойлаймын.
Қазақ блогшыларының айтуынша мұндай жиын алғаш рет ұйымдастырылып отырғандықтан алғашқы мақсат блогшылар арасында ынтымақтастық орнату. Баркэмпте талқыланатын негізгі тақырып қазақ тіліндегі блог мәселесі болмайтындықтан ең бастысы қазақ блогшыларының аталмыш шараға белсенділік танытуы, дейді мамандар. Баркэмп бұл ешқандай дәстүрлі пішін мен түрге тәуелсіз өтетін халықаралық конференциялар желісі. Мұндай жиындар баяндама, тренинг, презентация және талқылау түрінде өткізіледі. Баркэмпті білімдендіру, ақпараттандыру шарасы деуге болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бул жолгу бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргізді. Менде алдағы минуттарда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Бізбен бірге болыңыз.